Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, am plăcerea să vă salut. Sunt Adrian Andrei și astăzi, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de marți, de la ora 12, suntem în direct pentru a transmite un anumit cuvânt din partea lui Dumnezeu, pentru a transmite o învățătură și, de ce nu, un reper practic pentru viața noastră de credință. Așadar, astăzi vreau să iau o situație din Sfânta Scriptură care pare un pic mai încălcită și vrem, în dialogul pe care l-am cu invitatul meu de astăzi, să descifrăm câteva învățături practice pentru viața noastră de credință. Și întrebarea care o pun, sau cel puțin o adresez acum la începutul acestei emisiuni și face parte cumva din titlul emisiunii de astăzi, de ce Dumnezeu a trimis un duh rău peste împăratul Saul? Se ține Dumnezeu de așa ceva? Complotează uneori cu cel rău pentru ca să-și împlinească anumite planuri Dumnezeu? Sunt întrebări care apar în mintea unor teologi și de aceea noi astăzi încercăm să aducem în discuție acest subiect, acest pasaj biblic și spun un bun venit astăzi invitatul meu, domnul pastor Cristian Voicu.
Bine ne-am reîntâlnit.
Am tratat mai multe subiecte cu dumneavoastră, unele mai încălcite, le-am pus la punct, așa că vă propun și astăzi și cu siguranță că nu vom reuși într-o emisiune să dezbatem ceea ce ne-am propus, de aceea m-am gândit ca să mai avem o altă emisiune în viitorul apropiat ca să continuăm aceste idei și de ce nu să aducem lumina necesară. Domnule pastor, dacă citim în Sfânta Carte și vreau ca să îmi permiteți să iau aceste pasaje, să citesc exact ce spune Biblia în 1 Samuel capitolul 16, versetele 14 și 15, spun așa: Duhul Domnului s-a depărtat de Saul, de la Saul, și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis: iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. De asemenea, dacă citim în 1 Samuel, capitolul 18, versetul 10, de asemenea, acest cuvânt spune: a doua zi, Duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei, David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. De asemenea, vreau să citesc ce spune și 1 Samuel, capitolul 19, versetul 9, atunci, Duhul cel rău, trimis de Domnul, a venit peste Saul, care ședea în casă cu sulița în mână. Da, sunt versete, domnule pastor, care ne pun pe gânduri. Pentru că noi citim și învățăm și înțelegem că Dumnezeu are un alt caracter, că se apropie de oameni cu dragoste, că nu este în ființa lui Dumnezeu dorința asta de a face rău oamenilor. Numai că aici avem cumva niște lucruri care aș vrea să mă ajutați să le punem în ordine. Cum să înțelegem, cum să explicăm aceste versete în funcție de imaginea pe care noi avem despre Dumnezeu?
Într-adevăr, este un pasaj complicat, pentru că dacă luăm așa literam, el pare ciudat, în sensul că Dumnezeu creează ispita, el îl duce pe om la păcătuire, în sensul că Duhul cel rău ar fi trimis de Dumnezeu. Bineînțeles că noi va trebui să înțelegem Biblia în context, este lucru foarte important, în contextul mic, adică zona asta unde se vedem cu Saul cam cum este, dar apoi trebuie să înțelegem Biblia și în contextul mare. Când spun contextul mare, trebuie să înțelegem Biblia în contextul ei, de la prima până la ultima pagină. Pentru că Biblia ne prezintă un program, un program al planului Dumnezeu, un program de viață, un program pe care l-are Satana, un program care l-are Dumnezeu. Deci e vorba ideea de program, de proces. Acest lucru nu trebuie să dispară din mintea noastră. Este ca și cum ai o hartă. Nu te poți descurca în București dacă n-ai avea, acum mă rog, noi avem hărțile astea online, nu? Da, ea există o hartă, cineva a muncit să o așeze, te duce pe stradă sau te duce pe drumul cel mai scurt. Dacă n-ai avea această hartă, pe hârtie sau online, nu te descurci, n-ai cum, nu știi unde este strada aia care e la 10 km. Harta aceasta ne este prezentată de Dumnezeu în Biblie. O hartă la o scară de 1 la 100, dar și o hartă la 1 la 1000 sau la 5000, adică o hartă care vezi o suprafață mai mare. Dar bucățica asta mică se cadrează în harta cea mare, ea nu se contrazice Corect. Una pe alta. Deci vrem în detaliu, ne ducem și focusăm și vedem străzile mai bine și le vedem denumirile. Când ești mai mare, nu mai vezi denumirile, dar vezi orașul în întregime. Biblia ne prezintă și harta mare, și harta mijlocie, și harta, dar toate sunt de fapt aceeași hartă, același proiect pe care Dumnezeu îl prezintă. Când vorbim de Saul, noi trebuie să-l încadrăm în acest plan, în acest proiect pe care Dumnezeu l-a avut cu privire la el. Acum nu putem să mergem pe mai multe planuri. Mergem pe planul acesta cu privire la Saul și pe parcursul discuției probabil că ori va apărea și alte întrebări și lămuriri, să intrăm în anumite detalii. Că avem foarte multe exemple biblice în domeniul acesta. Dovadă clară că Dumnezeu a avut grijă ca din perspectiva informării pe care El ne-o dă prin Biblie, să știm foarte multe despre Dumnezeu, dar să știm foarte multe și despre Satana.
Corect.
Pentru că Biblia ne prezintă războiul dintre bine și rău, adevăr și minciună, și între Dumnezeu și Satana. Și atunci Dumnezeu ne pune în cunoștință și dintr-o parte și din alta să ne dăm seama despre ce este vorba, ca să putem cunoaște și să putem alege.
Bun, și atunci când privim la această secvență biblică descrisă și nu m-am ocupat doar de un singur verset, am adus și celelalte elemente care cumva confirmă că Duhul cel rău vine de la Dumnezeu. Întrebarea mea este, de ce a intenționat Dumnezeu ca să fie muncit Saul, așa este formularea biblică, de către un duh rău? Până la urmă, ce intenție, ce scop a avut Dumnezeu? Și până la urmă, Duhul acesta rău venea chiar de la Dumnezeu?
Da, este clar că Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu nu trimite duhuri rele. Duhurile rele, îngerii cei răi, sunt conduși de Satana. Însă, și Satana cu ceata de îngeri, până la urmă, se supun și ei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este suveran. El a creat și pe Satana, care era Lucifer, și pe îngerii răi. Deci, până la urmă, Dumnezeu are un drept pe care nu îi poate lua nimeni. Dumnezeu ar putea să-l ucidă pe Satana sau îngerii săi într-o clipă, că sunt creaturi, nu? Chiar dacă el are o anumită superioritate față de noi oamenii. Ori omul, ori diavolul, ori îngerii din ceruri, ori animalele de pe pământ, toți avem suflarea de viață de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar lua-o și ar face, ar trage, nimeni n-ar mai trăi, pentru că viața este un dar din partea lui. Faptul că Satana trăiește și faptul că demonii lucrează este prin voința lui Dumnezeu. Deci noi am putea dintr-un început să spunem următorul lucru. Deci, practic, Dumnezeu a hotărât ca Satana să existe și să ne ispitească. Deci noi putem analogia asta să o facem, să o ducem într-o extremă, adică să spunem că, până la urmă, Dumnezeu este vinovat.
Responsabil.
De, dacă l-a lăsat pe Satana, nu-i normal, de ce l-a lăsat ca să facă răul? Și atunci intrăm într-un proiect pe care Dumnezeu ni-l prezintă și ni-l explică, pe mai multe explicații, pe mai multe lecții, ca să înțelegem despre ce este vorba. Iisus Hristos a venit și ne-a descoperit pe Tatăl și a început să lege pe diavol, adică să elibereze pe cei care erau supuși diavolului, demonstrând că voința lui Dumnezeu este cu totul alta decât ceea ce interpretau oamenii în diferite momente. Țineți minte? Iisus a fost condamnat de contemporanii săi că scoate demonii cu ajutorul lui Belzebub, care este șeful dracilor. Și Iisus îi explică, e logic, cum se poate așa ceva? Poate că ajungem și la acel pasaj care este foarte important, interesant, pentru că Iisus acolo scoate în evidență un lucru foarte important. Și amintesc locul, pentru că este important, în Matei, capitolul 12, unde vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Aici Iisus scoate în evidență faptul că un om are posibilitatea să aleagă în timpul vieții sale sub ce influență vrea să-și trăiască viața. influența ori din partea lui Dumnezeu, ori din partea satanei. Acum e adevărat, la nivelul nostru comun, obișnuit, cotidian, noi suntem într-o zonă de neutralitate, măcar conceptual. Eu nu sunt nici cu unul, nici cu altul. Unde e influența aia? Unde... Adică explicațiile noastre, vis-a-vis de Biblie, ajunge într-o zonă de confort în care socotim ori necredința, nu există nici Dumnezeu, nici diavol, sau hai că nu e chiar așa. Biblia spune că există această zonă în care noi nu avem percepții foarte clare din punct de vedere cognitiv, să simțim că acum a venit diavolul, a mișcat paharul sau a bătut un vânt asupra mea. Nu, nu asta spune Biblia. Biblia spune că totul este normal. Influența este la nivelul conștiinței, la nivelul alegerii noastre, la nivelul capacității noastre de a înțelege fenomenele spirituale. Și atunci Iisus spune, dacă cineva se îndepărtează de Dumnezeu într-un proces, adică el a început să cunoască despre, sau îl știa despre Dumnezeu, deci vorbim de zona celor care deja cunosc despre Dumnezeu, ei poate să facă alegeri, sau l-a cunoscut din copilărie, l-avea vârsta de 30 de ani, deci el era un om în maturitate, el trebuia să știe de toate, el a fost la biserică, el a învățat să roage, el a citit Biblia, el a fost la serviciu divin, el a fost un conducător de familie, deci el era un mic preot, nu? Chiar dacă era din seminția lui Beniamin, mic pe acolo, dar avea și el o responsabilitate. Deci a fost în cunoștință de cauză, mai mult decât atât. El a avut o experiență extraordinară atunci când Samuel, un mare bărbat de credință, profet și judecător, l-a uns ca slujitor al lui Dumnezeu. Și poate că vom citi acolo pasajul să adâncim. El a avut o experiență extraordinară și Samuel i-a spus exact ce se va întâmpla cu el în următoarele 24 de ore. Și așa s-a întâmplat. Și dar acum, după ce se vor întâmpla toate acestea, tu să alegi ce crezi. Adică de tine depinde. Iar Saul, cel puțin sunt două ocazii în care a ales total greșit împotriva cuvântului Dumnezeu și a îndemnului Duhului Sfânt, așa încât el a intrat într-o zonă de răzvrătire. Dacă e să luăm Noul Testament, pentru înțelegerea noastră că l-avem, nu? El a păcătuit împotriva Duhului Sfânt, așa încât Duhul Sfânt nu mai avea capacitate să-l influențeze într-un mod liber, curat, pentru că Saul s-a opus acestei influențe. Și acum, hai să citim, să vedeți ce spune Mântuitorul. Citim în Matei 12, cum am spus. Aici este o lămurire foarte clară. Citesc puțin câteva versete în legătură cu păcatul împotriva Duhului Sfânt, Matei 12, de la 32. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat și oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, de căci pomul se cunoaște după rodul lui. Adică, practic, noi nu avem unde să ne ducem. Biblia ne spune clar că noi trebuie să avem anumite fapte produse în urma unei anumite influențe. Dacă eu nu vreau ca pomul să fie bun, el va fi rău. Nu există pom nici bun, nici rău. Ori bun, ori
deci
rău.
Să înțeleg de aici că noi suntem sub o anumită influență și dumneavoastră spuneți că nu există, deși în dreptul unor persoane care au colaborat sau au lucrat cu puterile Întunericului, ca să merg după o formulare biblică, cu siguranță că s-au mai mișcat și lucrurile prin casă sau eu știu ce obiecte, dar spuneați că există la nivelul conștiinței și la nivelul alegerii aceste influențe ale acelui rău. Iar Saul, împăratul Saul, din moment ce a ajuns să fie muncit de un duh rău, înseamnă că el a făcut anumite alegeri.
Anumite alegeri. În urma căruia s-a întâmplat ceva.
Și putem afla
Dumnezeu
ce s-a
fiind
întâmplat
acolo, Dumnezeu, cum să spun, accepta hotărârile lui Saul. Pentru că Dumnezeu nu se opune liberului arbitru, modul în care eu vreau să-mi aleg destinul vieții mele. Iar Saul a fost pus în situație să aleagă partea cea bună, iar a ales partea cea rea, împotriva lui Dumnezeu. Și atât ce spune Mântuitorul în pasajul următor, tot în Matei 12, începând cu versetul 43. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Cum de iese Duhul dintr-un om? Când vine Dumnezeu. Eu vin, fac voia lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă, mai greșesc, mai cad, dar Dumnezeu spune, n-ar nimica, ridică-te. Adică Dumnezeu este binevoitor, e înțelept, El își dă seama că noi suntem carne, dar El vrea să vadă care este atitudinea mea. Vreau să merg pe drumul cel bun, El mă ajută, mă ridică din nou. Asta ce înseamnă? Că în mine, în conștiința mea, există această influență spre bine. Eu o accept. Și dacă mă mustră și dacă mă sfătuiești, a, bine, Doamne, mulțumesc. Bine că mi-ai spus să mă corectez. Asta înseamnă că Duhul cel rău a plecat. El mai vine, dar n-are unde, pentru că în casa sufletului meu e Duhul Sfânt. Urmăriți mai departe. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde...
Unde am plecat?
Căutând odihnă și nu o găsește. Atunci mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Opa! Apare un termen. Casa goală. Pe ce înseamnă casa goală? Înseamnă că acolo nu mai locuiește Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, dacă era acolo, Satan îl vedea. Cum de până atunci se plimba? Pentru că era ocupată. El mai vine, mai vine și când vede pe Saul care are casa goală, pentru că el a îndepărtat influența Duhului Sfânt în mod constant, continuu, perseverent. Nu odată, nu de două ori, de 1000 de ori. Duhul Sfânt vine. De câte ori vine într-o zi? De 1000 de ori.
Și el cum a îndepărtat Saul prezența lui Dumnezeu? Prin neascultarea și nesupunerea
lui? Prin neascultarea unui cuvânt direct și printr-o atitudine care ea era una zilnică, pentru că noi zilnic luăm atitudine și Dumnezeu ne ajută să ne corectăm, dar noi ne pregătim zi de zi pentru anumite examene. Examenele nu se fac zilnice, sunt și examene zilnice, unei știu, experimente, simulări, Dumnezeu ne învață. Dar vine un examen serios, este examenul de bacalaureat. Tu trebuie să te pregătești. Cât te pregătești? Un an de zile, nu o lună de zile înainte. El, la examenul acela, n-a fost pregătit. Hai să lămurim problema aceasta. Care au fost aceste evenimente? În primul rând, să deschidem testul numărul 1, l-am numit eu, care se găsește în 1 Samuel capitolul 13. În 1 Samuel capitolul 13 este un eveniment în care era într-un război cu filistenii, dar Saul era pregătit cu armata și stătea undeva pe o înălțime la Gilgal, un loc de întâlnire pe care îl avea cu Samuel. Dar cum de-a fost locul ăsta? Păi Samuel i l-a spus. Ia uitați ce spune Samuel în capitolul 10, când a avut toată descoperirea aceea frumoasă. Vei proroci, îți va da pâine și toate evenimentele acelea. Deci, practic, Samuel i-a citit viitorul. Toate s-au întâmplat. Când ți se vor întâmpla toate aceste semne, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Asta i-a spus Samuel. Apoi în versetul 8 spune, apoi să te cobor înaintea mea la Gilgal și eu mă voi coborâ la tine ca să aduc ardere de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștept 7 zile acolo până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. Fiecare amănunt este important. Dar de ce 7 zile? Asta a fost planul Domnului. Nu o zi, nu două. De ce? Trebuie să ai răbdare. Vei avea răbdare, Saul? El stă la Gilgal, spune, a așteptat 7 zile, dar Samuel n-a apărut. A așteptat 7 zile, versetul 8 din 13.
După timpul hotărât de Samuel.
După timpul hotărât de Samuel. S-a uitat la ceas. Mă rog, nu avea el ceasul ăsta. Avea busola lui, timpul. N-a venit la timpul care... Dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia. Și atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfe de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Culmea, ne spune cuvântul că nici măcar nu s-a dezbrăcat de hainele de soldat. Deci cu sabia la brâu, cu platoșă, cu coif, s-a dus și a adus ardere de tot. Ardere de tot care nu o putea aduce decât anumite persoane care erau însărcinate, care aveau o misiune deosebită, care erau chemați pentru slujba respectivă. Cine putea să facă acest lucru? Samuel sau un preot care avea o sarcină, fiecare cu serviciul său? El a făcut acest lucru într-o încumetare ieșită din comun. El socotind că treaba aceasta, că se roagă înaintea Domnului, putea să se roage în taină, dar nu să aducă jertfa. El s-a încumetat, a călcat cuvântul lui Domnului, n-a avut răbdare să știe că Dumnezeu este Cel care trebuie să-L pregătească. Și el putea să gândească așa: măi, dar cine m-a uns pe mine? Cine mi-a spus mie viitorul? Cum de-am prorocit eu atunci împreună cu prorocii, nu Domnul, dacă El m-a adus aici? Stau și aștept, oricum eu sunt un nimeni. Cine eram eu sau cine sunt acum? Dacă El ar fi avut această atitudine smerită pe care a avut-o la început, El ar fi ieșit cu nota 10. S-a încumetat, a socotit că El știe mai bine, a făcut un lucru foarte rău, față de care Samuel a venit și l-a mustrat, spunând: ce ai făcut nu este bine, asta este o răzvrătire, ai făcut un mare păcat înaintea lui Dumnezeu. Acesta a fost un prim test. După ceva timp, a trecut, să știți că perioada asta în care Saul a fost probat, n-a fost una scurtă, de o lună, două, au fost, după calculul meu, aproximativ 2 ani de zile. Deci în perioada asta de 2 ani de zile au fost aceste examene. Astea două mari, dar au mai fost și altele pe acolo. Deci caracterul lui se forma pe fiecare zi. El, în loc să primească mustrarea, să facă o schimbare în viața lui, în capitolul 15 ni se prezintă experiența a doua, când era în război cu amaleciții și a primit o poruncă. Ia uzi ce spune versetul 1. Pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă, dar ce zice Domnul? Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Ei, acum, du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui. Să nu-i cruți și să omor bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Nu comentăm, este o lecție dură, unii comentează și spun că este ieșit din comun, cum Dumnezeu poate să facă așa ceva. Poate că este o altă temă.
Exact.
Dar e clar că era o poruncă expresă din partea lui Dumnezeu pentru nimicirea amaleciților, care au avut timp de 400 de ani să se pocăiască. Nu 4 zile, nu 4 ani, 400 de ani. S-a închis harul, așa cum s-a închis harul și pentru cei din Sodoma și Gomora, sau s-a închis harul pentru cei care erau contemporani cu Noe. E o limită în care Dumnezeu spune: până aici puteți să faceți ceva cu viața voastră. De aici încolo, odată ce s-a închis harul, înseamnă că mila lui Dumnezeu nu mai lucrează, pentru că El este și judecător în același timp. Iar Saul, în loc să facă ce i-a spus Domnul, omoară ce omoară, dar oprește animalele mai grase, mai bune, mai câteva bunuri pe acolo care i-au plăcut. Iar când Samuel vine trimis de Dumnezeu și spune: dar ce-i cu behăitul acesta? A, păi poporul și noi ne-am ales ca să aducem jertfă. Ne-am făcut ce a zis Domnul.
Bun, nobil.
Nobil, noi vrem să slujim lui Dumnezeu. Și atunci Samuel spune: cum ai putut să gândești în felul acesta? Citesc, pentru că cuvintele sunt extraordinare. Stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis: vorbește. Samuel a zis: când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând: du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți. Războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Era o poruncă expresă pe care Saul n-a ascultat-o, a interpretat-o după cum a crezut el. Normal că era inteligentă. Și era rău că a luat animalele alea, le aducea jertfă, mai luau și ei pe acasă cumva. Ideea era următoare: ei opreau pe astea grase și aduceau jertfă pe alea de ale lor slabe de acasă. Adică era o socoteală bine făcută și împăcau și capra și varza, cum e vorba românească. Am ascultat glasul Domnului, m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul, l-am adus pe Agag, împăratul meu, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți, nici măcar pe împărat l-am omorât. El spunea că am făcut voia Domnului. Vine Samuel și spune următorul lucru, către el și către noi, pentru că Biblia este pancromatică, ea prinde toate generațiile. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, studiind, acum am stat și am analizat, pe ghicirea nu-i de la diavol? Ghicitorii cine sunt? 100%, nu? Și împotrivirea este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim pe idolatria, nu-i de la diavol? Fiindcă ai lepădat cuvântul lui Domnului, te leapădă și el ca împărat. Deci Domnul a lepădat ca împărat, el n-a mai putut să funcționeze, Dumnezeu și-a ales pe altcineva, nu l-a lepădat ca om, el putea să pocăiască, să-și ducă viața mai departe, dar el a continuat în această răzvrătire. N-a fost mulțumit cu atitudinea, ca dovadă că el a rămas la împărăție încă 38 de ani, la Domnii 40 de ani, Dumnezeu nu l-a îndepărtat, tot aștepta un moment de întoarcere a lui Saul, dar el nu s-a întors niciodată. Și vedeți procesul răului, pe de o parte există un proces al binelui, dar e și unul al răului. El din pas cu pas, el dezvolta o atitudine de zvrătire mai specializată. Se maturiza în rău și manifestările de violență pe care le avea față de fiul său, față de daviginele său, față de supușii săi, sau hotărâri pe care le lua aberante, era o urmare firească, normală, a unei minți stăpânite de un duh rău. Un duh rău care la cine venea? Venea de la diavol, cu îngăduința lui Dumnezeu, care a îndepărtat Duhul său de la el. Acum înțeleg. Cum de-a trimis Domnul un duh rău? Anulând prezența Duhului Sfânt în viața lui, golul care s-a creat a fost umplut de diavol. Știa Domnul că așa se va întâmpla? Sigur că da. Nu știa.
Deci nu, oamenii de astăzi nu pot trăi într-o zonă neutră.
Nu. Nu se poate trăi într-o zonă neutră și lucrurile sunt ca și la vasele comunicante. Dacă se duce lichidul în partea stângă, vine cel din partea dreaptă. Deci locul totdeauna este ocupat. Dacă avem într-un vas aici apă limpede, iar aici apă roșiatică, mișcarea apei curate în dreapta înseamnă că apa roșie vine și înlocuiește locul lăsat liber de apa curată. Mă rog, spiritul cel bun. Dacă viața mea e ocupată de Duhul Sfânt, sunt plin de Duhul Sfânt. Eu mă îndeamnă, mă pocăiesc, citesc legea Domnului, cuvântul, mai cad, mă ridic, Doamne ajută-mă, îmi cer iertare. Asta este viața de credință, dar eu sunt sub influența Duhului Sfânt și fie că vreau să fac binele, fie că am căzut și mă pocăiesc, e tot influența Duhului Sfânt. Când însă mă răzvrătesc, când nu ascult, nu-mi convine mustrarea, sunt invidios, sunt răutăcios, am o stăpânire, o vorbă arogantă, răutăcioasă, vulgară, tot ce înseamnă lucrarea diavolului, asta înseamnă că eu încet, încet las pe diavol să ocupe locul pe care Duhul lui Dumnezeu îl lasă liber. De ce îl lasă liber? Pentru că nu-l accept. El îmi spune de 10 ori și eu spun, nu prea îmi convine. Vreau, dar totuși nu vreau. Și fie pe față, fie în taină, Duhul Sfânt este foarte sensibil, își dă seama că locul lui nu mai este acolo. Și atunci el spune, mai vrei să stau? Păi nu știu, se retrage. Pentru că Duhul lui Dumnezeu are un bun simț extraordinar de dezvoltat.
Mă gândesc la ceea ce spuneți dumneavoastră acum și noi trăim într-o lume accentuată de păcat. Și există o slăbiciune din punct de vedere spiritual. Nu putem să fim tari spiritual. Și atunci Dumnezeu, dacă cunoaște slăbiciunea noastră, cunoaște inclinația noastră spre rău, așa cum o menționează și Apostolul Pavel în capitolul 7 din Cartea Romani, de ce nu acționează mai cu putere asupra noastră, cu puterea Duhului Sfânt? De ce nu este mai convingător? De ce este atât de sensibil Duhul Sfânt încât să cedeze locul prezenței celui rău?
Oarecum această sensibilitate a Duhului Sfânt ar fi echivalentă cu o plecare rapidă. Nu pleacă chiar atât de rapid. nu? Insistă. Noi vorbim de un proces în care Duhul Sfânt insistă de 1000 de ori, de 10.000 de ori, nu? Adică aceste impresionări din partea Duhului Sfânt la nivelul intelectual, rațional și la nivel moral, deci Duhul Sfânt lucrează pe mai multe planuri, nu doar la nivel moral, să nu creadă cineva că o persoană care nu cunoaște Biblia nu poate să fie influențat de Duhul Sfânt. Ba da, este influențat pe acele rânduieli pe care Dumnezeu le-a lăsat în ființa noastră, care pot să descopere adevărul. Care adevăr? Adevărul comun. Adevărul din medicină, adevărul din știință, adevărul care ține de societate, adevărul cu privire la familie. Noi avem lucrurile astea care le trăim în fiecare zi, cum te alimentezi. Toate sunt un proces în care eu trebuie să aleg, dar eu aleg între bine și rău. În alimentație poate să fie bine și rău? Da! E o problemă morală? Sigur că da! În momentul când tu fumești, te îmbești și cazi în șans, tu calci porunca lui Dumnezeu. Păi el nu știe de poruncă, dar știe că el cade în șans. Dincolo de legea scrisă, există o lege nescrisă a celui bine care este înțeles de toată lumea. Lucrează Duhul Sfânt cu fiecare? Da! Și insistă și insistă. Dacă omul se încăpățânează de N ori, Duhul Sfânt atunci nu că n-ar influența, influențează, însă capacitatea noastră de percepție a influenței Duhului Sfânt slăbește. Mă rog, exemplu este naiv, dar ăsta îl știu și eu de mult și eu l-am învățat. Ca placa de gramofon, nu pick-up-ul, e o placă, nu? Cum se numesc? Îmi scapă denumirea la care pui și cu acela funcționează. Dacă el e zgâriat, dacă el este zgâriat, ce ar zgâriat? Când ajunge acul pe zgârietură, ce face? Poc, poc. Mai poți să asculta muzica? Nu mai poți.
Este acel disc.
E un disc defect. Mai poate Duhul Sfânt să influențeze o conștiință care este rănită, terfelită, băgată. Nu mai poți să recepționezi. Strigă Duhul Sfânt, dar tu nu mai auzi, pentru că aparatul tău moral s-a stricat.
Și atunci când studiem secvența aceasta cu privire la împăratul Saul, am putea spune, pentru că dumneavoastră ați adus și textul din Matei, care vorbește despre acea casă care este curată, da, dar părăsită de Duhul Sfânt, și atunci vine cel rău și o ia în stăpânire. În dreptul împăratului Saul, putem menționa faptul că a comis păcatul de neiertat sau păcatul împotriva Duhului Sfânt?
El a fost într-un proces în care Dumnezeu a intervenit. Procesul înseamnă că sunt etape. Dumnezeu intervine și când ești la jumătate și când ești la 75%. Dumnezeu a intervenit în dreptul lui și când ajungi la 90%. Noi avem mai multe exemple. Putem să-l atașăm aici pe Samson. Samson, același lucru, nu? Dumnezeu vine și intervine către el și când era gata să cadă în groapă, nu? Deci a păcătuit până n-a mai putut și Dumnezeu tot îl avertiza. Dacă el încă mai recepționa, mai recepționa Saul? Da, recepționa. Țineți minte în momentul în care se duce și îl întâlnește pe David în peșteră. David se duce, îi taie poala de la mantie, că Domnul a făcut în așa fel. Saul să doarmă, David să poată să aibă curaj. Și pe aia David strigă: Părinte, ce ți-am făcut? Ce rău ți-am făcut? Uite poala haine, uite aici ulciorul. În momentul când Saul și-a dat seama că David putea să-l omoare, dar nu l-a omorât, ce face Saul? Fiule, te rog să mă ierți, nu sunt bun, îmi pare rău, ce-am făcut n-a fost bine. A fost un moment de pocăință? Da! La prima vedere. S-a pocăit însă Saul? Nu. Era o problemă emoțională. Atât de evident a fost argumentarea lui David, încât el nu mai avea cuvinte. A trebuit să recunoască că drumul lui este unul greșit. N-ar fi putut el să o ia pe drumul cel bun să spună: băi, sfernicilor, ia învățați-mă, ia chemați marele preot, chemați pe cineva să-mi dea lecții de pocăință. Cum să fac să mă smeresc? Să ia post și rugăciune, să strige la Dumnezeu. L-ar fi ajutat Dumnezeu? Da. De el trebuia să continue. Nu se poate să ai o pocăință doar de 24 de ore. Ea trebuie să continue a doua zi, a treia, o săptămână, să după aia să vorbesc cu Ionatan, mă cheamă-l pe David, spune-i, îmi cer iertare, să vină și să demonstreze că el vrea să schimbe. Saul însă nu. A doua zi a fost din nou același om. iarăși a căutat să-l urmărească pe David și răutatea lui, invidia lui, dușmânia lui se hrănea ca într-o spirală, din ce în ce mai mult, pentru că lăsa ca Duhul cel rău să-l domine viața lui. Și asta este procesul.
Mă mai gândesc la o secvență din viața împăratului Saul, când caută totuși sfat de la Dumnezeu și nu găsește în nicio direcție și apoi merge la o vrăjitoare ca să aibă totuși un element. Era într-un moment disperat de a afla cuvântul lui Dumnezeu. De ce în acel moment Dumnezeu nu îi se descoperă acestui împărat?
Era prea departe. Situația lui era într-un punct în care Saul aproape că nu mai conștientiza că există și un drum către Dumnezeu. Drumul către vrăjitoarea din Endor era o variantă. Dar exista și varianta drumului către Dumnezeu. Aceste drumuri, ele nu merg în paralel. Nu merg nici măcar așa într-un unghi de 90 de grade. Nu. E o diferență de 180 de grade. Unul e în dreapta și unul în stânga. E o diferență totală. El a luat-o în, nu știu, stânga către, dar trebuia să o ia în dreapta. El, dacă ar fi mers către Dumnezeu, s-ar fi zmerit și ar fi avut răbdare să primească răspuns din partea lui Dumnezeu, eu am siguranță că Dumnezeu l-ar fi primit ca un fiu risipitor, că ăsta este Dumnezeu. Însă Saul nici n-a gândit să meargă către Dumnezeu. El vrea un răspuns prompt. El era un om nerăbdător, era un om pripit, era un om fără stăpânire de sine. Și astea sunt semnele evidente a unui om care nu este călăuzit de Dumnezeu. Când ești matur, când ești un om înțelept, tu ai paciență, tu știi că Dumnezeu lucrează în taină și Dumnezeu îți va răspunde la timpul potrivit. Credința în Dumnezeu înseamnă că eu mă bazez pe Dumnezeu chiar și atunci când nu văd, când El nu e prezent. De ce? Știu că va veni, că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. El este neschimbător. Ducându-se către vrăjitoare, El s-a dus, de fapt, chiar în brațele diavolului. A fost ultima piesă, sau să zic eu, ultimile procente, 5%, în care încă mai putea să facă ceva cu viața lui. De el s-a predat cu totul și în acel moment nu s-a mai putut face nimica. Satan a pus stăpânire pe el și vedeți un exercițiu foarte interesant, vedeți ce clar prezintă Biblia, fenomenul și procesul? L-a condus Satana în 25-100 de pași, l-a condus și la final, când s-a predat cu totul, în loc să îl încurajeze sau să zică ceva, hai lasă că ești în brațele mele, să-l mângâie pe cap, nu, îi spune clar, du-te că deja ești pierdut, ești moarte pe capul tău. Dar printr-o imagine falsă, ăsta e diavolul, cine-i vorbește lui Saul? Satana cu glasul lui Samuel, pentru că el asta a cerut. Exact ce a cerut, aia i-a dat Satana. Adică Satan este capabil să ne dea ce ne poftește inima.
Da, interesant că totuși ea cam spus și viitorul. Și poate Satana să intuiască viitorul?
Da, poate să intuiască viitorul. El nu poate să știe un viitor pe care Dumnezeu îl are în perspectiva lui. Dar un viitor previzibil, da, îl știe, pentru că e isteț. Nu e prost. E un geniu.
Are experiență de mii de ani.
Are experiență. El și-a dat seama că situația lui pe câmpul de luptă și așa mai departe și prin lovitura aceasta, descurajarea care i-a dat-o, conștient de faptul că el, Saul, consideră că Samuel i-a vorbit, că el încă mai avea încredere, Samuel, cine este Samuel? Păi Samuel era mort. El nu știa. O viață întreagă a luptat împotriva vrăjitoriei. Și acum el vorbește cu morții? Când era un păcat de moarte. El s-a dus, s-a încălcat, deci n-a mai avut niciun fel de opreliște.
Un gest al disperării, poate.
Da, e disperarea pe care lucrarea demonilor o fac. Pe de o parte te ademenește cu ciocolățică, pe de altă parte te amenință că îți dea pe cocoașă și la urmă de tot te descurajează. Deci ideea diavolului este te distrugă. Dumnezeu este singurul care El te trimite către viață, către speranță, către salvare.
Domnule pastor, vreau să vă propun să luăm și câteva apeluri telefonice, dacă acestea apar în cadrul emisiunii de astăzi. Puteți să sunați dacă aveți o anumită întrebare sau opinie pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi la numărul de telefon 021-269-0808, repet, 021 0728 069 0808. Este un apel cu tarif normal, așa că puteți să sunați cu toată încrederea și să ne adresați aceste întrebări. Domnule pastor, înțeleg din răspunsurile dumneavoastră faptul că Duhul Sfânt nu cedează atât de ușor la noi. Încearcă cumva să ne convingă să mergem pe calea lui Dumnezeu, dar cu cât omul nu ascultă și se determină, se autodetermină să meargă înspre rău, atunci șoapta Duhului Sfânt este din ce în ce mai slabă și prezența puterii sau a Duhului Sfânt în viața noastră. Acum, ținând cont de toate aceste elemente pe care noi le discutăm, îmi vine în minte o întrebare. De ce totuși Dumnezeu lucrează în acest mod cu noi oamenii? Uneori parcă ne dă pe mâna celui rău, ca să ne probeze, să ne încerce, să ne testeze. Mă gândesc că cel rău e ca un angajat part-time la Dumnezeu. Iată, ți-l dau pe mână, cazul lui Iov este elocvent în acest sens. Ți-l dau pe mână, fă-i ce vrei, numai de viața lui să nu te atingi. Întrebarea mea este de ce se joacă Dumnezeu în felul ăsta cu unii oameni?
Da, e posibil să interpretăm acest fenomen spiritual sau această planificare a lui Dumnezeu ca fiind un soi de manipulare sau Dumnezeu ne folosește drept cobai. Sunt cărți scrise și așa mai departe. E posibil, e o variantă, este o explicație.
Am putea continua răspunsul dumneavoastră imediat ce preluăm un apel telefonic?
Cu toată inima.
Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă dăm prioritate și adresați întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Vis-a-vis de tema care, foarte interesantă tema care o abordat, din înțelegerea mea, Dumnezeu este suveran. Noi de multe ori o vrem în limitele noastre umane. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu oricând poate folosi orice fel de metodă ca să-ți pună în aplicare plan. Și avem în mai multe locuri și cu Saul, avem și cu Ahab în Doi Cronici, când trimite un duh de minciună la prorocii care proroceau dacă merge împotriva sirienilor, îi va învinge. Deși era mica care îi spunea adevărul. Dumnezeu a permis, a trimis un duh de minciună, așa spune cuvântul. Deci Dumnezeu e suveran și se poate folosi de diferite mijloace ca să-și pună planul la îndeplinire. Avem și cu faraon la fel, când îi petrește inima. Deci să nu căutăm să limităm pe Dumnezeu după înțelegerea noastră.
Da.
Dumnezeu are tot dreptul ca suveran, ca creator al Universului, să găsească orice modalitate, chiar și să trimiată un duh rău, cum punem aici în
cartea lui Samuel. Da, mulțumim frumos pentru această intervenție. Da, și pentru că ne urmăriți, ne ascultați. Iată că afirmația și ideile transmise de ascultătorul nostru îmi ridică mingea la fileu. Suntem noi cumva cobai, acționează Dumnezeu, îi permite lui Satana sau se folosește de mâna celui rău ca să-și împlinească un plan?
Nu cred că se folosește de mâna celui rău, adică nu, Satana nu devine un slujitor al lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu ar avea nevoie de un mic ajutor, el neputând să facă răul, atunci se folosește de mâna diavolului. Nici pe departe. Este un plan mai larg, harta mai mare, care cuprinde deja istoria cosmică. De unde vine păcatul? De unde vine răul? Biblia este foarte clară, din ceruri. Păcatul n-a fost inițiat pe pământ, el a fost continuat pe pământ. Satana era Lucifer, un înger de lumină, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu prin necredință, s-a transformat din Lucifer în diavol, în împotrivitor și la un moment dat Apocalips 12 ne prezintă războiul din cer, un război dintre îngerii Domnului și îngerii diavolului, pentru că nu și-au mai găsit locul în cetatea lui Dumnezeu. Aici se ridică o problemă. Nu putea Dumnezeu să-l omoare? Da, putea să-l omoare. Era simplu. Însă disputa care s-a întâmplat în ceruri nu era un război al puterii. Dumnezeu are putere infinită. Cum a spus și ascultătorul, este suveran. El poate să șteargă tot și să facă totul din nou. Cum a spus lui Moise. Moise, șterg poporul să fac un alt popor din tine. Putea Domnul să facă? Da, putea, sigur că da. El are putere, are autoritate. Însă, războiul era de alt gen, la alt nivel. la nivelul mental, la nivel spiritual, la nivel moral, pentru că s-a pus în îndoială caracterul lui Dumnezeu. Ceea ce discutăm noi acum, întrebarea noastră este: Dumnezeu suveran poate să se manifeste cu un caracter ca al satanei? Asta este problema. El poate să trimită și rău și se folosește. Nu! Dumnezeu e suveran, însă este limitat cu ghilimele de rigoare în autoritatea lui, depinzând de caracterul său. Dumnezeu nu poate să ispitească. Dumnezeu nu poate să manipuleze. Dumnezeu nu poate să facă răul, pentru că este caracterul lui.
Poate folosi armele celui rău.
El însă poate să-i dea dreptul satanei să manifeste în caracterul său. Din ce perspectivă? Pe aceea care a fost în ceruri. L-a aruncat de acolo, l-a trimis în univers, el a venit pe pământ, că aici a găsit locul cu ispita către Adam și Eva, a devenit reprezentantul pământului, pentru că Adam a cedat sceptrul și acum el e șef, e împărat aici și el face pe grozavul. Și Dumnezeu ce spune? Bine, ești. Ia arată-ți caracterul. Pentru că Dumnezeu dorește ca satana să se arate așa cum este în realitate. El spune că e bun, că dă libertate. Ia să văd ce libertate dai. Cum poți tu să conduci treburile fără o lege? Cum este cu bunătatea? Ai bunătate sau n-ai bunătate? Poți să ierți sau să nu ierți? Și atunci satana se manifestă și Dumnezeu așteaptă ca satana să se manifeste pe deplin. S-a manifestat. La moartea Domnului Hristos, tot universul și-a dat seama cine este satana. N-a mai avut dreptul să părăsească zona aceasta a pământului, sau mă rog, constelației noastre. Nu avem toate datele cu privire cât se învârtește în atmosferă, dar să meargă în alte lumi nu mai poate. De ce? Toți sunt convinși, știu cine este satana. Și acum Domnul merge mai departe până la maturizarea răului, nu în dreptul satanei, ci în dreptul enoriașilor lui pe pământeni, ca la un moment dat Dumnezeu spune până aici, s-a ajuns la maturitate, acum ce este bun e bun, ce este rău este rău, Apocalipsa 22. Cel neprihănit mai departe, cel păcătos păcătuiește mai departe, adică s-a închis harul și nu mai poate face o schimbare. Asta înseamnă un Dumnezeu suveran care lasă ca lucrurile să maturizeze.
Dar nu mi se pare totuși corect ca Dumnezeu să încerce pe oamenii credincioși, pentru că din moment ce sunt credincioși, ar trebui să fie protejați, ar trebui să fie susținuți, să fie încurajați. Și cu toate acestea, Dumnezeu, vedem că permite răul. Da? Nu face răul, nu este autorul răului, dar permite. Mi-aduc aminte ce spune Luca 22, versetul 31. Acolo Domnul a zis: Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Da. Bun, și atunci, dacă satana cere lucrul acesta, Dumnezeu de ce îi permite uneori în dreptul celor credincioși să aducă rău?
Păi da, permite, pentru că satana spune: de ce nu-l lași să fac o alegere? Lasă-mă și pe mine să-l influențez. Și Dumnezeu spune: e dreptul tău. Dar ce spune Domnului Petru? Fiți atenți, pentru că pasajul este complex. Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, ceea ce a citit, nu? Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. E și profeție, este un text complex. Dar în primar, Domnul ce spune? Vezi, Petru, a cerut satana să vă cearnă, dar eu nu îi dau voie. Tu ești copilul meu. Lasă să rămâi așa prung. De ce să faci tu alegeri? Ești copilul meu, te ocrotesc, dacă vine satanul la tine, îl gonesc cât colo. Rămâi așa prung.
Ai spatele asigurat.
Nu. Domnul îl avertizează pe Petru. Fii atent, Petru. Vine satana. Tu știi toată istoria. Ai ascultat tot ce s-a întâmplat. Ai văzut cum m-am luptat eu cu satana, cât de puternic este satana? M-am luptat, am cerut ajutor de la tatăl. Eu m-am rugat pentru tine. Fii atent ce faci. Ce-ar fi trebuit să facă Petru? Doamne, învață-mă ce-ar trebui. Clar trebuie să mă rog și eu mai departe. Dă-mi putere și Duhul tău ca să rezist ispitelor satanei. În momentul în care eu vin să mă rog la Dumnezeu să mă ajute, mă ajută? Da, este alegerea mea. În momentul în care eu l-aleg pe Dumnezeu, Dumnezeu nu mai poate să spună satanei: bă, poți să faci ce vrei cu el. Ce-i spune? Stai puțin, satană. Ce faci? Ai trecut hotarul. Tu n-ai auzit de alegerea lui și de rugăciunea lui? M-a ales pe mine. Eu mi-a cerut ajutorul și am trimis 3 îngeri, o legiune. E alegerea lui. Când am ales eu, Dumnezeu poate să intervină fără să fie blocat de nicio prejudecată sau judecată morală. Pentru că e în caracterul său să ajute. Dar eu trebuie să cer. Petru trebuia să ceară. Bine, acum contextul este foarte interesant, pentru nici nu recunoaște. Nici nu-și dă seama de importanța spuselor lui Iisus. Ce spune el către Domnul? Doamne, cum adică să te rogi pentru mine? Ce satană? Păi eu sunt pregătit să merg cu tine până la moarte.
Da, era prea plin de el în momentul acela. Avem un ultim apel din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Ziua bună! Aș vrea să adaug un lucru de care nu prea ținem cont mereu când vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu. Există un curent în care știm că suveranitatea lui Dumnezeu a dus multă lume să creadă în predestinație. Și știm, cunoaștem cu toții teoria. Când ai un Dumnezeu absolut, nu poți să ai și un liber arbitru, pentru că se contrazic una pe cealaltă. Dumnezeu, în momentul creației, a hotărât ca toate persoanele din univers să aibă un liber arbitru. În momentul acela a fost nevoit să-și autolimiteze
Dumnezeirea.
Și... nu s-o piardă. Iisus Hristos a venit pe pământul ăsta, s-a întrupat și a autolimitat. El era Dumnezeu și a fost și om, dar a autolimitat, lăsându-ne pe noi libertatea de expresie, de alegere, așa cum spunem. Că altfel ar trebui să-L învinuim cu fac calviniștii pe Dumnezeu de toate păcatele posibile de lume, că El decide înainte binele și rău, ca fiind suveran absolut. Este suveran, nimeni nu ia puterea aceasta lui Dumnezeu, că este un atribut al Dumnezeirii, dar și-a autolimitat-o din dragoste pentru persoanele create, pentru ființele create. Atât pentru îngeri, cât și pentru noi umani și pentru ceilalți care sunt creați în univers. Trebuie să ținem cont de lucrul acesta, de aspectul acesta mereu, că altfel punem în spatele lui Dumnezeu toate păcatele din lume și fiind suveranitatea limitată, atunci avem noi responsabilitatea că... asta aduce suveranitatea limitată al lui Dumnezeu. Liberul nostru arbitru, libertatea de alegere și inclusiv responsabilitatea noastră de partea cui stăm în scandalul cosmic care este.
Da, vă mulțumim mult și noi pentru această intervenție. Nu mai avem timp în cadrul emisiunii de astăzi, domnule pastor. Mi-a plăcut ceea ce a spus ascultătorul nostru și anume din dragoste pentru noi și pentru faptul că Dumnezeu ne dă libertatea de a alege și a auto-limitat cumva puterea sau influența sa asupra noastră, acțiunea sa dumnezească asupra noastră. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență și să vă propun să continuăm într-o emisiune viitoare pentru că sunt multe alte elemente de nuanță cu privire la acțiunea Duhului Sfânt asupra vieții noastre, acțiunea celui rău asupra vieții noastre, când știi că un om este într-adevăr posedat de puterea celui rău. A fost Saul într-adevăr luat în stăpânirea celui rău și nu mai exista șansa de salvare pentru el. Voi vrea să discut împreună cu dumneavoastră într-o emisiune viitoare, așa că vă mulțumesc pentru prezență.
Cu toată inima.
Dragi telespectatori și radioascultători, acum la finalul acestei emisiuni aș vrea ca să vă lansez următoarea idee. Lăsați-vă conduși de puterea lui Dumnezeu. Încercați să limitați puterea celui rău prin acțiunile și alegerile dumneavoastră înspre bine. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc numai bine.